Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Sot të besimtarët katolik i festojnë Krishtlindjet. I peshkvi i Kosovës e Dodë Gjergji me këtë rast ka thënë:
dëshiroj me gjithë zemrën t'ju uroj këtë fest të përshëndetjeve dhe shfrytëzoj këtë moment për të ju uruar një vit të mbar dhe plot begati, dhe ju uroj gjithëve që të keni paqe dhe dashuri në zemrat tuaja.
Myftiu i Kosovës Naim Tërnava ua ka uruar besimtarve katolik festën e Krishtlindjeve. Në mesazhin e tij të sotëm me rastin e kërshëndellave, Papa Francesc ka kërkuar paqe në botë dhe konsiderat për viktimat e terrorizmit. Sa lënd janë të pasgjidhura në gjyqet e Kosovës? Nehat Idrizi nga Këshilli Gjyqësor i Kosovës thotë:
dikon afër 400.000 janë, po 200.000 janë kundërvajtje. Dikon i bën që rreth 200 milion që janë kështu penale civile dhe çështje tjera.
Gjatë këtij programi, sot e diel 25 dhjetor 2016, po ashtu mund të dëgjoni. Kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu e ka kritikuar ashpër administratën e presidentit amerikan Barack Obama për shkak të abstenimit gjatë një votimi në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Sot është rrëzuar një aeroplan ushtarak rus me 92 uthar në të. Nuk dihen shkaqet të rrëzimit të tij, por zyrtarët e kanë përjashtuar mundësinë e terrorizmit. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera, më kollësisht në vazhdim të emisionit. Ju shoqërojun Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Paqja, dashuria, toleranca, përgjegjësia, kujdesi ndaj njerëzve e të tjera janë mesazhet që dolën nga mesha kryesore e Krishtlindjes e mbajtur mbrëmë në mesnatë në katedralen Nëna Terezën në Prishtinë. I peshkvi Kosovës së Dodë Gjergji, që e ka udhëhequr meshën, ka kërkuar që institucionet vendës së dhaton ndërkombëtare në Kosovë të jenë më të përgjegjshme. Zoti Gjergji thase, Nën Tereza e ka fisnikruar kombin shqiptar. Për ditën e Krishtlindjeve urime kanë dërguar edhe zyrtarët më të lartë të Kosovës. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Nadije Ahmeti.
Meshën e ka udhëhequr i peshkvi i Kosovës im Zotë Dodë Gjergji, i cili natën e Krishtlindjeve i është lutur Zotit që zemrat e të gjithë qytetarëve të kenë bujari. Në këtë urat, ai ka thënë se përfshin çdo njeri të pikëlluar dhe ata që në çfarëdo mënyre e kanë përjetuar dhimbjen dhe trishtimin nga të këqijat e ditëve të sotme. Me tutje, i peshkvi i Kosovës, Dodë Gjergji, ka thënë se dëshiron që të gjithë qytetarët e Kosovës dhe mbar botës, por dhe besimtarët e të gjitha feve që të jetojnë në paqe, mirë kuptim dhe tolerancë, ka theksuar ai, ashtu si që na ka mësuar Krishti.
Dëshiroj me gjithë zemrën t'ju uroj këtë fest të kërshëndellave dhe shfrytëzoj këtë moment për të ju uruar një vit të mbar dhe plot begati, dhe ju uroj gjithëve që të keni paqe dhe dashuri në zemrat tuaja, familje tuaja dhe në të gjithë realitetin.
Ai ka theksuar se sa shumë e ka fisnikruar kombin ton e shenjta Nëna Terezë. Ndër të tjera, ai ka thënë se pushteti mbi krijimin nuk nënkupton mohimin e krijuesit, se jeta nuk është në pushtetin e ligjeve të botës, por në vullnetin e Zotit. Ndërkaq, Dodë Gjergji ka kërkuar edhe nga institucionet vendore dhe ndërkombëtare në Kosovë që të jenë më të përgjegjshme.
Ja paraqes institucionet civile dhe shtetërore, ndërkombëtare dhe të vendit, dhe të gjithë ata që kanë përgjegjësi në drejtimin e tarkëmës tonë. Që Zoti i gjithë pushtetshëm t'ju ndihmoj të kryejnë në ndërgjegjet e detyrat dhe të jenë të aftë të vëjnë interesat tona të përbashkëta mbi çdo lloj interes tjetër.
Për festën e Krishtlindjes, besimtarët katolik i kanë uruar dhe drejtuesit e institucioneve të larta. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka uruar të gjithë besimtarët katolik natën e shenjtë të Krishtlindjeve. Në një postim në llogarinë e tij në Facebook, Thaçi ka shkruar se ky vit na solli gëzimet e gjithëve. U shenjtërua Nëna Terezë, jeta dhe veprat e secilës janë udhërrëfyes për ne, por u lumturuan edhe 38 martirë shqiptar të kishës katolike. Në audiencë private me atin e shenjtë, si presidenti vendit, i konfirmova sërish përkushtimin e Kosovës për vlerat e paqes, dialogut dhe solidaritetit, si dhe mora konfirmimin për ardhin e tij në Kosovë, ditë të cilën po e presim me padurim. ka shkruar Thaçi. Në emër të qeverisë së Republikës së Kosovës, ndërkaq qytetarve urime më të sinqerta për Krishtlindje u ka përcjell edhe kryeministri i Kosovës Isa Mustafa. Kjo festë e shenjtë përcjell të besimtarët anë kënd botës mesazhet e dashurisë, paqes, mirësisë, optimizmit dhe të harmonisë ndërmjet njerëzve, virtyte që karakterizojnë plotësisht popullin e Kosovës. Mesazh urimi për festën e Krishtlindjes i peshkëve të Kosovës dhe besimtarëve katolik u kanë dërguar edhe lider tjerë institucional dhe politik. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Udhëheqës në Këshillin Gjyqësor të Kosovës thonë se janë afro 400.000 lëndë të pazgjidhura në gjykatat në Kosovë. Sipas tyre, më e ngarkuara është gjykata themelore në Prishtinë. Nga ana tjetër, përfaqësues të Institutit të Kosovës për Drejtësi theksojnë se arsye për këtë është mospërkrahja e duhur për sistemin gjyqësor dhe prokurorial dhe mungesa e llogaridhënies. Sipas tyre, problemi i madh vazhdon të jetë edhe trashëgimi i lëndëve të pazgjidhura prej vitit në vit. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Arton Konushevci.
Numri i madh i lëndëve të pasgjidhura në gjykatat e Kosovës vazhdon të jetë një problem të cilin sistemi i drejtësisë nuk po mund ta tejkalojë për vite të tëra. Autoritetet kompetente thonë se problem në këtë çështje paraqet mungesa e llogaridhënies dhe papërgjegjësia e gjyqtarëve. Kryesuesi i Këshillit Gjyqësor të Kosovës, Nati Drizi, deklaroi për Radio Evropa e Lirë se gjyqtarët në gjykatat e caktuara nuk kanë përmbushur normën e lëndëve të cilat është dashur të përfundojnë, andaj sipas tij, numri i lëndëve të pasgjidhura vazhdon të jetë i madh.
Dikon afër 400.000 vjen, po 200.000 janë kundërvojtje. Dikon i bën se rreth 200 milion që janë këto penale civile dhe çështë të tjera.
Për dallim nga gjykatat e tjera të Kosovës, ajo themelore në Prishtinë është më e ngarkuara, ka nënvizuar ai. Beti Musliu nga Instituti i Kosovës për Drejtësi tha për Radio Evropa e Lirë se janë dy arsye që kanë ndikuar në mosgjidhjen e numrit të madh të lëndëve në gjykata. Arsyeja e parë sipas tij është mospërkrahja e duhur për sistemin gjyqësor dhe prokurorial, kurse e dyta është mungesa e llogaridhënies.
Mirë, po një prej problemeve më kryesore vazhdon të mbetet numri i madh i lëndëve të cilat trashëgohen nga viti në vit. Nëse i shohim numrin e lëndëve të cilat vijnë punë mbrani vite dhe numrin e lëndëve që zgjidhen mbrani vite, atëherë delçet gjyqtarë dhe prokurorët janë efikasë, por problem mbeten numri i madh i qindra mira lëndëve të cilat trashëgohen nga viti në vit. Për këtë do duhet që të kishte një strategji e cila duhet të mbështetej nga institucionet për të bë zgjidhje përmes rritjes së numrit të bashkëpunëtorëve apo eventualisht emrimit të qyqtarëve ose prokurorëve të përkohshëm.
Ndërkohë, Nehati Drizi thot se problemi që shkakton grumbullimin e lëndëve buron nga mungesa e resurseve njerëzore. Sipas tij, Këshilli Gjyqësor i Kosovës është duke punuar në hartimin e një strategjie për zvoglimin e numrit të lëndëve të pasgjidhura.
Këtë vit kena me punu ma tepë, më shtu do më përgjësia e gjyqtarëve që me qenë ata ma nivel detyres, edhe me qenë ma efikas, edhe keme ndu me bashkëpunëtor profesional, spoko një bashkëpunëtor me qenë të gjyqtarë, edhe disa veprime tjera që do të jenë shërbim të efikasitetit gjyqësisë që zvoglimit të numrit ma filandve.
Ndryshe, korupcionin e gjyqësor, mos efikasiteti, grumbullimi lëndëve nga ndalësimin e reforma janë vetëm disa nga kritikat më të shpeshta që janë bërë sistemit të drejtësisë edhe gjatë vitit 2016 nga organizatat vendore dhe ndërkombëtare. Vetë udhëheqës të këtyre mekanizmave kanë thënë se sistemi i drejtësisë në Kosovë vazhdon të përballet me probleme të mëdha. Ata kanë thënë se pavarësisht punës së bërë gjatë vitit 2016, nuk do të thotë se është bërë sa duhet për të kthyer besimin e duhur të qytetarëve në gjykata e prokurori. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Disa të rinjë të anketuar në Prishtinë thonë se nuk e kanë lehtë të pavarësohen nga aspekti financiar, me që është vështirë të gjendet një vend pune. Shumica prej tyre theksojnë se ende financohen nga prindërit. Të pyetur se a e kanë pasur më lehtë të prindërit e tyre të pavarësohen, kur ishin të rinjë, se ata në ditët e sotme, shumica prej tyre thotë se dikur ishte më lehtë të arrihej pavarësim financiar. Anketën me të rinjtë në këtë temë, në kuadër të rubrikës sonë të rregull të Vox për të rinjtë në Kosovë, e ka realizuar Ariana Kasapoli.
Pavarësimi i të rinjve nga prindrit ndonë se student duke të jeti vështirë, të rinjë thonë se gjendja ekonomike është problemi kryesor për pavarësimin e tyre. Të anketuarit flasin vetë për këtë dukuri. Qëndresa Loki studente thotë se pa një punë të qëndrueshme, nuk mund të panvarsohet nga prindrit, të cilët tash për tash kujdesen edhe financiarisht për të.
Me di që e gjoj një pun, edhe kam një rrugë të mirë, nuk është e fështirë, po kur s'ki pun edhe s'ki pare është e fështirë.
Argjend Regjepi, studenti aktrimit, thot se pavarësimi nga familja është i vështirë, sidomos nëse krahasohet me kohët e shkuara, që ai e cilëson atë kohë si më të lehtë atër kur prindrit e Argjendit janë pavarësuar.
Kosovë të e marë parasysh edhe gjendjen ekonomike që fare jena, është katastrofë të merë. Të e pa që atë qeverije kena mas pare, që si mbështetin të rritë, normal që shumë vështirë.
Jona Klokoqi, studente e fakultetit të artit, dizajn grafik, thot se është e varur financiarisht nga prindrit, andaj pavarësimin e sheh tash për tash si shumë të vështirë pasi ajo nuk punon.
Po, unë alo nuk e di se tjetoj me prind edhe ata më financojnë, po për i shoqënis tam që janë pak ma tritën, unë e di që ata e kanë mazërës për Prishtin, i kanë edhe rrogat pak të vogla dhe nuk din edhe mi miraqru pare të shumë mirë.
Emir Kryeziu, student, thot se mundësit për pavarësim në Kosovë janë të vogla, pasi punësimi i të rinjve është problemi kryesor vitet e fundit.
Po i besoj që është e vështirë në këto momente që është gjendja në Kosovë, se s'ka dhe torna të mira për shama dhe për fakultet, mundësit janë dopta. Edhe me kry fakultetin është problem me gjithë këtu punë, adin mundësit jashtë, mujna me pritë ma shumë për jashtë. Me të qyrë diqka, sa për këtu, zbesoj që mundet më bo diqka.
Por në pyetjen tonë se a ka qenë pavarësimi më i lehtë tash apo në kohën e prindërve të tyre, të rinjt japin mendimin e tyre, shumica nga ta thanë se gjeneratat e prindërve të tyre kishin më të lehtë nga se pas shkollimit gjenin një vend pune. Argjend Regjepi flet.
Jo, konë ma letë, në menaj atëherë, konë nështë edhe pak ma letë se si cili ka punu, ose një antarë ka punu e 10 veta kanë hongër, abit i qysh tash 10 me punu për një me hongër.
Edhe që Ndresa Loki jep mendimin e saj sa ka qenë pavarësimi më i letë për gjeneratën e prindërve të saj, apo për të rinjt e ditëve të sotme.
Tu bazun ato se që shukon arti ma herët edhe ka pas ma pak artista, edhe shteti ka investu ma shumë në artista dhe në aktorë sidomos, po tash jo, tash është interesimi zero.
Edhe profesori Isa Ali Musa ka shprehur dëshirën të jap mendimin e tij lidhur me atë se sa kanë perspektivë pune të rinj sot në Kosovë.
Atëherë kanë qenë rrethana krejt tjera, ka qenë një sistem politik dhe ekonomik krejt tjetër. Një farë forme shoqëria dhe ka qenë e koncentruar në disa sisteme të edukimit të rive, një farë forme që pak a shumë të rinjtë kanë pas një perspektivë të fiksuar. Ta është më mëdhimin shumë të rritë, sidomos në Kosovë, se perspektiva atyre nuk është e fiksume, nuk shifët për momentin.
Ka thënë zoti Ali Musa, për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në teartë të rajonit të Tetovës në Maqedoni, sot përsëritje votimeve të zgjedhjeve të përgjithshme të mbajtura më 11-10 të këti viti. Ka pasur raporte kundërthënëse lidhur me arrestimin e një apo dy personave për përpjekje për pengim të zgjedhjeve. Këto votime mund të ndikojnë në numrin e deputetëve, që aktualisht i jep përparësi partisë VMRO-DPMNE, e cila ka 51 deputet, në krahasim me LSDM-n, e cila sipas rezultateve zyrtare i ka fituar 49 deputet. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Shkup, Zërijeta Hajro Jahjaga.
Organizata qytetare civil, e cila monitoron procesin zgjedhor, ka njoftuar se për ta Ministria e Punëve të Brendshme ka konfirmuar arrestimin e dy personave në të ardhs, derisa kanë ofruar para për votuesit që të mos dalin në zgjedhje.
Nëse të komunikacija së institucijit edhe kasino që qera votekot në qërashnjë den, ima që dve priveduanja.
Nga dikasteri i policis kemi marrë konfirmim se dy persona janë arrestuar mbrëm si të dyshuar që kanë tentuar të ofrojnë para votuesve nga kjo që ndër e votimi që të mos dalin në zgjedje, por nuk kemi të dhana se si është vepruar me këta persona gjatë ditës dhe nëse ata janë liruar. Por, më duhet të theksoj se një varg për ngesash teknike që paraqiten si mos funksionimi i UV lampës dhe mungesa e ngrohjes në apsir qytetarët ku votohet, ndikon që të ulet numri atyre që dëshirojnë të dalin për të votuar. Ka theksuar për Radio në Evropa e Lirë Gjabir Derala, drejtues i Asociacionit Civil që vëzhgon mbarvajtjen e procesit të votimit. Por nga dikastiri policisë për Radio në Evropa e Lirë kam bërë të ditur se gjatë të shtunës rreth orës 17 në Ministrinë e Punëve të Brendshme, një qytetar nga Tearsa ka lajmëruar për një rast tentimi për blerjen e votave, pas çka organet e sigurisë në bashkëpunim me organet e hetuesisë të Tetovës kanë dalë në teren, por nuk kanë arritur të mbledhin dëshmi për këtë rast dhe gjërmë tani nuk ka persona të arrestuar. Përderisa qytetarët të cilët kanë dalë për të votuar thonë se shpresojnë që gjërat të marrin të mbarin për të mirën e të gjithë qytetarëve në Maqedoni.
Ne me shoqën lullëm votohë, shta i në gjithë kina mundësaj dhe shkujt. Inshallah të bëhet më mirë, nuk e kina përket që në përket shërshni. Dhe bëhet shajnë, ne besëm që duhet bëhet më mirë. Punat e se para fabrikat qëllën këtë, qëllën miletin punë.
Thot Sherifi Zahiri, banori të Arcës. Edhe Avdi Asani shpreson që procesi zgjedhor hedhimisht të kaloj pa probleme gjatë tërë ditës, ndërkohë që nga qeveria e ardhshme pret që të angazhohet për ngritjen e standardit jetësor.
Inshallah shkojnë mërë, që kjo është, tjetër gjithë. Kur zanë s'ka pas këta, po në maltretojnë neve, sot e kur, që kjo është, që kështu, këtë dhe vendi parë.
Përderisa Zemri Ibrahimi nga Tearca e Tetovës thotë se ka dalë për të votuar me shpresë që gjërat të ndryshojnë për të mirë.
Po besojmë se që jeta pjesë. Po ne për të mirë mendojmë, po çfarë kemi ardhur?
Ndryshe Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve ka marrë vendim që të përsëritet votimi në komunën e Tearcës në bazë të simulimit me të cilin u tregua se rivotimi mund të ndikojë në numrin e mandateve të fituara. Rezultati që do të dalë nga rivotimi i sotëm do të përcaktojë se Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë do të mund të sigurojë edhe një mandat në llogari të VMRO DPMNE-s, ose rezultati do të mbetet i pandryshuar, sa është aktualisht 51 mandate të fituara nga VMRO DPMNE e drejtuar nga ish kryeministri Nikola Gruevski dhe 49 mandate të fituara nga Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë e drejtuar nga Zoran Zaev. VMRO DPMNE ka paralajmëruar se nuk do të merr pjesë në rivotim dhe se nuk do të njohë rezultatin zgjedhor nga rivotimi nëse i merret një deputet kësaj partie. Përderisa Partitë Shqiptare janë shprehur se qytetarët do të mund të votojnë sipas vullnetit të tyre të lirë, pasi që me këtë rivotim nuk posojnë ndryshime mandatet e fituara nga partitë politike shqiptare. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Autoritetet në Rusi kanë njoftuar se një aeroplan ushtarak i këtij vendi është përplasur sot në mëngjes në afërsi të qytetit të Soçi. Ky aeroplan i tipit TU-154 me 92 udhëtarë dhe anëtarë të ekuipazhit ishte nisur nga Moska, por kishte aterruar në Soçi për të marrë karburant. Zyrtarët thanë se është shumë herët të flitet për shkaqe të rrëzimit të aeroplanit, i cili ishte nisur për në një bazë ajrore ruse në Siri. Megjithatë, një antar i Parlamentit të Rusisë tha se totalisht e përjashton terrorizmin si shkaktar të mundshëm të rrëzimit. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Operacionet e kërkim shpëtimit për aeroplanin ushtarak rus të rrëzuar në detin e zi po vazhdojnë. Me këtë aeroplan udhtonin 92 pjesëtar të spikatur të forcave të armatosura dhe një ansambël kulturor për një koncert të vitit të ri në Siri. Ministria Mbrojtjes së Rusisë tha se nuk janë parë të mbijetuar në vendin e përplasjes. Aeroplani është ngritur në mëngjes nga qyteti jugore rus të Soçi dhe parashihej të arrinte në bazën ajrore ruse afër qytetit sirian në Latakia. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin ka urdhëruar kryeministrin Dmitri Medvedev që ta formojë një komision shtetror për hetimin e përplasjes së aeroplanit të TU-154 në Soçi, tha presidenca e Rusisë nëpërmjet një kumtese. Për këtë çështje është shprehur edhe zëdhënësi i Ministrisë së Mbrojtjes së Rusisë Igor Konashenkov.
Сочи вылетела комиссия Министерства обороны России во главе с заместителем министра обороны Российской Федерации генералом армии Павлом Поповым.
Një komision i Ministrisë së Mbrojtjes së Rusisë i kryesuar nga zëvendës ministri i Mbrojtjes, gjenerali armatës Pavel Popov, ka fluturuar në Soçi, tha Konashenkov. Më herët, Ministria e Mbrojtjes së Rusisë tha se fragmentet të aeroplanit janë gjetur 1.5 kilometra nga bregu i detit të zi në qytetin Soçi, në thellësi prej 50 deri në 70 metrash. Në listën e udhëtarëve që ka publikuar kjo ministri, përfshihen 64 anëtarë të ansamblit Aleksandrov, që është kor i zyrtar ushtarak i forcave të armatosura të Rusisë. Lideri i ansamblit Valeri Halilov ishte në mesin e udhëtarëve. Zëdhënës i Ministrisë së Mbrojtjes, Igor Konashenkov, i ka dhënë disa detaje të rrëzimit të aeroplanit.
С аэродрома Адлер после взлета 5 часов 27 минут пропала отметка с радара самолета Ту-154 Министерства обороны России.
Pak pas ngritjes nga baza ajrore Adler, aeroplani Tu-154 i Ministrisë së Mbrojtjes së Rusisë është zhdukur nga radarët në orën 5:27 në mëngjes. Aty ishin 8 anëtarë të ekuipazhit dhe 84 udhëtarë. Ata ishin pjesëtar të forcave të armatosura ruse dhe artist të ansamblit Aleksandrov, që po fluturonin për ta uruar kontingentin e forcave ajrore të Rusisë në Siri për vitin e ri, dhe 9 përfaqësues të mediave ruse, tha Igor Konashenkov. Në listën e udhëtarëve përfshihet edhe Elizaveta Glinka, e njohur si Dr. Liza, aktiviste tet e njohur dhe konsultante e presidentit Vladimir Putin për të drejtat e njeriut. Fluturimi kishte nisur nga Moska dhe aeroplani ishte ndalur në Soçi për karburant. Zëdhënës i Kremlinit Dmitri Peskov u tha gazetarëve se është shumë herët të flitet për shkaqet e përplasjes së aeroplanit ushtarak të tipit Tu-154. Viktor Ozerov, kryesues i Komitetit të Mbrojtjes Ajrore në dhomën e epërme të Parlamentit të Rusisë, tha se totalisht e përjashton terrorizmin si shkaktar të mundshëm të rrëzimit. Në komentet e transmetuara nga Agjencia Shtetërore e Lajmeve RIA Novosti, Ozerov tha se përplasja ka mundur të shkaktohet nga ndonjë gabim teknik ose gabim të ekuipazhit, por beson se nuk ka pasur terrorizëm pasi aeroplani është operuar nga ushtria. Zyrtarët thanë se hetimet do të përcaktojnë nëse ka ndodhur ndonjë shkelje rregullave të sigurisë së transportit ajror. Agjencitë ruse të lajmeve kanë cituar një burim të paemëruar të Ministrisë së Mbrojtjes së Rusisë, që ka thënë se personat në aeroplan pothuajse nuk kishin kurfar gjasësh për të shpëtuar dhe se nuk është gjetur asnjë pajisje shpëtimi nga aeroplani. Agjencia tjetër Interfax e ka transmetuar një tjetër burim të paemëruar që ka thënë se aeroplani nuk kishte dërguar sinjal lësos për ndihmë emergjente.
europaelir.org.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Papa Francesc sot ka kërkuar paqe në lindjen e mesme dhe konsiderat për viktimat e luftës dhe terrorizmit. Gjatë paraqitjes së tij tradicionale në ditën e Krishtëndellave, në mesazhin Urbi et Orbi për qytetin dhe botën, nga balkoni Bazilikës së Shën Pietrit në Vatikan, Papa Francesc ka folur për njerëzit që vuaj nga lufta në Siri dhe për viktimat e terrorit në shumë qytete në gjithë botën, përfshirë sulmin aktual në Berlin. Mesazhin e tij e kanë ndjekur mijëra besimtar katolik në sheshin e Shën Pietrit dhe miliona të tjerë nëpërmjet televizionit, radios dhe internetit.
Pace alle donne e agli uomini.
Le të ketë pace te femrat dhe meshkujt në tokën e shejtë të dashur, të zgjedhur dhe të dashur nga Zoti. Izraelitët dhe palestinezët e kanë guxim dhe përkushtim për të shkruar një faqe të ri në histori, ku urrejtja dhe hakmarrja do të zëvendësohet me dëshirën e Zotit për ndërtimin e përbashkët të së ardhmes me mirëkuptim dhe harmoni reciproke, tha Papa. Mesazhi Urbi et Orbi është kulmi i festimit të Krishtlindjeve të besimtarëve katolik. Me rastin e Krishtëndellave që festohen sot, myftiu i Kosovës Naim Trnava i ka dërguar telegram urimi i peshkit të Kosovës së Dodë Gjergji. Me rastin e festës së Krishtëndellave, me respekt ju uroj e përgëzoj juve, të gjithë meshtarët tuaj, si dhe besimtarët e krishterë, duke ju dëshiruar shëndet, mbarësi e lumturi. Krishtëndellat në vete simbolizojnë lindjen, jetën, mbarësinë dhe mesazhin për një shoqëri të ndershme të moralshme, parime këto humane për të cilat njerëzimi ka nevojë gjithherë, thuhet në telegramin e Zotit të Trnava. Më tutja i ka shkruar se festat fetare të ne gjithherë kanë kultivuar vlera e virtyte humane, hyjnore e sociokulturore, të cilat na kanë bashkuar e fisnikruar dhe kanë kultivuar, promovuar e reflektuar respektin, dashurin, mirëkuptimin, tolerancën, ndërgjegjësimin, paqen e qetësinë. Pritjet dhe kolonat në vend kalimet kufitare ndërmjet të Serbisë dhe Kosovës sot janë zvogluar, ka thënë ministri diasporës Valon Murati, duke shtuar se pritjet më të mëdha ndodhin në pikën kufitare të dheu i bardh deri në 2 orë.
Një faktor është koncentrimi i madh i transportorëve të pikën merdare. Ne kemi bërë prapësirë që të përdoren pika tjera, ka edhe shumë pika tjera kufitare për ty në Kosovë. Mirë po, një problem tjetër ka qenë edhe ky njerëzor. Pra, policia sërbe ka punuar me kapacitetet asem normale të reduktuara kohë emergjence.
Pritjet e bashkëdhëtarëve që përfesat e fundvitit të po vinë në Kosovë janë zvogluar pas presionit që kanë bërë autoritetet qeveritare tek pala sërbe për përshpejtim të procedurave të kërkuara. Presidenti zgjedhur amerikan Donald Trump tha mbrëmë se miratimi rezolutës në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, me të cilën nga Izraeli kërkohet ndalja e ndërtimit të vendbanimeve në territorin e okupuar palestinez, do ta bëjë arritjen e marrëveshjes për paqe shumë më të vështirë. Megjithatë, ai në postimin e tij në rrjetin Twitter tha se administrata e tij do ta kryejë këtë gjithsesi. Kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu e ka kritikuar ashpër presidentin amerikan Barack Obama një ditë pasi Shtetet e Bashkuara abstenuan nga votimi për një rezolutë të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, me të cilën i bëhet thirrje Izraelit që ta ndalë ndërtimin e vendbanimeve në Bregun Perëndimor. Mbrëm, zoti Netanyahu tha se ky veprim ishte gratske turpshme anti-izraelite dhe tha se vetë rezoluta është zhgënjyese. Kjo ishte hera e parë që Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara e ka kaluar një rezolutë për çështjen e vendbanimeve prej vitit 1979. Netanyahu tha se e ka urdhëruar Ministrinë e Jashtme që të rishqyrtojë të gjitha angazhimet e Izraelit në OKB, përfshirë financimin izraelit për Agjencitë e Kombeve të Bashkuara dhe praninë e përfaqësuesve të OKB-s në Izrael brenda një muaji. Së paku dy civil afgan janë vrarë nga eksplodimi një bombe në pjesën lindore të këtij vendi sot herët në mëngjes, kanë thënë zyrtarët lokal. Incidenti ndodhi afër një tempulli në vendin Mihterlam, ka thënë Sarhadi Zwak, zëdhënës i guvernatorit të provincës Lag Hamman. Askush nuk e ka marrë përgjegjësinë menjëherë për këtë eksplodim, por militantët taliban në mënyrë rutinore i përdorin shpërthime të këtilla për të sulmuar forcat e sigurisë Afganistanit dhe zyrtarët qeveritar, me çrast civilët shpeshherë pësojnë. Misioni Kombeve të Bashkuara në Afganistan ka dokumentuar 8397 viktima të civilve të ndërlidhura me konfliktin në këtë vend prej 1 janarit deri më 30 shtator të këtij viti. Në këtë shifër përfshihen 2562 vdekje, që është një rënje ulet në krahasim me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar. Misioni Kombeve të Bashkuara tha se sulmet e militantëve ishin përgjegjëse për më se 60% të viktimave civile në konfliktin në Afganistan. Dham, blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra, të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën Shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku post tjerash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Svjetlana Petrović. Ju urojmë çaste të mira.